I skipped, huh? Did we play very good?
Pa očekujemo da igramo dobro. Sigurno da nam je cilj i velika želja da se kvalifikujemo na svjetsko prvenstvo i tako da zaokružimo nešto što je vrlo bitno za ovu generaciju, a to je da prođu sva ta evropska i svjetska takmičenja. Na prethodnom evropskom prvenstvu smo napravili, da kažemo tako, dobar rezultat i zato nam je velika želja da se oprobamo i u svjetskim okvirima. Mislim da ova ekipa ima kvaliteta i nadam se da ćemo igrati dobro i na kraju biti onako radosni i kvalifikovati se na svjetsko prvenstvo. Ali prvo treba napravimo jedan sigurno veliki korak, a to su ove kvalifikacije.